судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю наших слухачів та слухачок. Це програма «Бюро судової інформації», спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. При мікрофоні працює Тетяна Курманова, і сьогодні будемо розповідати про збір доказів воєнних злочинів, про те, чому Україна повинна збирати ці докази, проводити якісне розслідування на національному рівні. І, до речі, саме цим і займається правозахисна організація «Трусхаунс», і документатори їздять збирати докази на окуповані території, передають звіти в Міжнародний кримінальний суд. І сьогодні у нас в гостях Дмитро Коваль, юрист-аналітик Трусхаунс. І давайте почнемо з того, що розповімо нашим слухачам та слухачкам, що саме таке МКС, Міжнародний кримінальний суд, і чи є це він дієвим інструментом протидії російській агресії.
Ну, передусім, напевно, скажу, коли він з'явився. Він з'явився у 1998 році. Тоді був підписаний Римський статут. Цей статут 4 роки чекав достатньої кількості ратифікацій, щоб можна було запустити створення суду. В 2002-му належна кількість ратифікацій, тобто завірень сторін, що вони будуть виконувати цей статут, була досягнута, і тому з 2002-го почалася робота над формуванням самого суду. Ну і вже трохи згодом почалися перші розслідування у цьому суді, перші вироки вже припали на кінець, перші рішення, точніше, на кінець перших 10 років 21-го століття. Цей суд покликаний розслідувати злочини 4 типів. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду та злочин агресії. І розслідувати саме щодо фізичних осіб, а не щодо держав. Тобто суд не націлений на те, щоб протидіяти агресії якоїсь країни. Він націлений на те, щоб притягати до відповідальності виключно тих осіб, індивідуумів, які скоїли оці от найбільш серйозні порушення міжнародного права, найбільш серйозні злочини. Тому, відповідаючи, переходячи до відповіді на друге питання, чи є він дієвим механізмом, дуже все залежить від того, що ми розуміємо під дієвим механізмом. Він точно не буде займатися оцінкою політичних дій Росії. Він зможе притягати до відповідальності осіб, які винні у скоєнні злочинів, навіть якщо вони є громадянами Росії і скоїли ці злочини на території України. Тому що територіальна юрисдикція, тобто можливість точки зору на того, на якій території створений скоєний злочин, у цього суду є щодо всіх подій, які відбуваються на Україні. Включно з Кримом, звісно, включно з окупованими частинами Донецької та Луганської області. Тому, чи буде він інструментом, багато в чому залежить від того, як Україна зможе скористатися з цих рішень, які будуть у суді, сподіваємося, будуть прийняті згодом. Також буде залежати від того, наскільки ці індивідуальні покарання будуть символічними для сторін, для того, щоб вони зменшили рівень агресії, для того, щоб не скоювали подібного в майбутньому, для того, щоб перемирити тих цивільних осіб, які страждають від подібних злочинів і так далі. Тобто, великою мірою буде залежати уже ефективність суду не від самого суду, а від тих, хто буде ретранслювати рішення цього суду для суспільства чи для міжнародної спільноти, скажімо.
От ви казали про Римський статут. Я тут хотіла запитати у вас, в кінці червня з'явились новини, да, що набирає чинності частина 6 статті 124 Конституції, за якою Україна може визнати юрисдикцію МКС на умовах, які визначені Римським статутом. А от що це означає, да, людською мовою, що це для країни означає?
Коли почався конфлікт у 2014 році, Україна знову повернулися до теми Римського статуту, тому що спочатку перша спроба ратифікації була ще раніше значно здійснена. Україна, власне, підписала цей статут у 98-му на конференції у Римі. Згодом мала б ратифікувати, але ратифікація не відбулася через те, що президент України тогочасний, це Леонід Кучма, звернувся до Конституційного суду з питанням про конституційність подібної ратифікації. Конституційний суд сказав, що подібна ратифікація не буде конституційною, і через це питання було відкладене у майбутнє без якогось плану, дорожньої карти того, як можна вирішити. Знову ж таки, в 2014 році знову з'явилося в порядку денному питання Міжнародного кримінального суду, але більш ситуативно, ми це називаємо ad hoc, тобто для конкретного випадку, у зв'язку з тим, що Україна захотіла поширити юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на злочини, які були скоєні на Майдані. Згодом ще й на злочини, які були скоєні на окупованих територіях Донбасу та Криму. Це визнання ад-хок, це визнання для конкретного випадку, означає, що Україна не приєднується до Римського статуту, не є повноцінним учасником діалогу щодо Міжнародного кримінального суду, а лише визнає його юрисдикцію. Тобто він може розслідувати будь-що на території України. Ну і постало питання, чому така ситуація складається, і давайте її змінювати, адже ми все одно визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, значить, маємо бути б і повноцінними членами, тобто набути повноцінного членства, стати країною, яка ратифікує Римський статут. І після постановки такого питання з'явилися, ну не знаю, вкиди, якщо можна так, можливо, це буде не політкоректно, тоді я скажу, що з'явилася така інформація чи неправильна інтерпретація суті Міжнародного кримінального суду, суті Римського статуту, згідно якої ця ратифікація може якимось чином негативно відобразитися на ситуації в Україні, може призвести до того, що Міжнародний кримінальний суд через, скажімо, інформацію, яку йому буде поставляти Російська Федерація, буде притягати до відповідальності українських громадян, українських військових. Скажімо. Насправді це абсолютно не відповідає дійсності, тому що самим визнанням юрисдикції Україна вже сказала, судіть кого хочете. Тобто ви визначаєте, кого потрібно судити, а не ми. І сама ратифікація нічого не дала б в сенсі можливості Міжнародного кримінального суду. Але вона все ще залишала, вона просто б не залишала Україну за бортом, як це є зараз, за бортом прийняття рішень щодо майбутнього суду. От. І компромісом тоді, коли ця дискусія про повторна, скажімо так, дискусія про ратифікацію була ініційована. Компромісом було внесення в Конституцію України такого відтермінування рішення про ратифікацію. Тобто було сказано, що лише після червня 2019 року можна буде ратифікувати. Червень 2019 року настав, тепер в нас є можливість ратифікувати. Чи буде це зроблено, це вже, звісно, питання до Верховної Ради. Видно, що наступного скликання, тому що навряд чи це питання буде актуальним сьогодні для сьогоднішнього
Ще одне уточнення, як саме Міжнародний кримінальний суд визначає конфлікт, да, між Україною і Росією. Це міждержавний або внутрішньодержавний, бо це теж важливо, як я розумію.
Справа в тому, що Міжнародний кримінальний суд – це тільки так звучить, наче одна інституція. Це суд, який складається з кількох відділів, звісно, чи кількох підрозділів. Є Офіс прокурора, який здійснює на сьогодні попередню оцінку ситуації в Україні. І є сам суд, тобто судді, які приймають рішення про те, чи винна особа, чи невинна у скоєнні злочину, чи повинна справа далі рухатись, чи ні. На сьогодні оцінку ситуації в Україні суд не здійснює, здійснює Офіс прокурора, тому що саме він в своїх щорічних звітах відзначає, як просувається з цією попередньою оцінкою ситуації в Україні. Так от, у цих звітах суд, Офіс прокурора каже, що в Україні є конфлікт міжнародного характеру, принаймні з моменту окупації Криму, тобто в цій частині очевидно, що тільки-но почалася окупація Криму, відразу ми можемо говорити про застосованість всіх норм, які регулюють конфлікти міжнародного характеру. І щодо Донбасу, то він каже, що це конфлікт, в якому є, як йому видається сьогодні, є частини і міжнародного збройного конфлікту, і неміжнародного. І що прокурор має далі вивчати питання того, чи можна весь цей конфлікт вважати конфліктом міжнародного характеру. Що це означає по суті? Що принаймні по частині епізодів у Офісу прокурора немає сумнівів, що Російська Федерація залучена повноцінно до тих дій військових, які ведуться. Щодо іншої, такі сумніви існують, і, можливо, в тій частині якраз і є неміжнародний збройний конфлікт. Проте прокурору потрібно ще час, потрібно далі вивчати питання, чи може він все ж таки ті ситуації, по яким є сумніви, вважати такими, які все одно знаходяться під загальним контролем Російської Федерації. Тобто, що Російська Федерація, можливо, не прямо там забезпечує ведення збройних дій через направлення своїх частин військових, але, тим не менше, через керівництво, через фінансування, через інші речі здійснює контроль, який дозволяє все ж таки встановити її загальний контроль, а відповідно весь конфлікт вважати міжнародним. Тобто на сьогодні по Криму очевидна позиція міжнародна, по Донбасу вона така роздвоєна і з перспективою вийти на оцінку, що цей конфлікт є також міжнародним у повному обсязі.
І як довго це може тривати?
Це найскладніше питання, якщо йдеться про Міжнародний кримінальний суд, тому що справи там справді слухаються не швидко. І хоча в 2014 році Україна звернулася вперше до цього суду, до цих пір ведеться оце попередня оцінка ситуації, тобто навіть слідство повноцінне не почалося. Тому як швидко дійде до рішення скажімо, прокурорів про те, що вони припиняють попередню оцінку і звертаються до суду для авторизації повноцінного розслідування. А ще більше питань, коли дійде до того, що прокурори будуть мати вже справу підготовлену і передадуть її до суду для слухання, дуже важко спрогнозувати. Тому я не буду цю...
Можна тільки згадувати, да? От, наприклад, не так давно трибунал по Югославії, да, виніс вирок Ратку Младічу, це колишній командувач армії боснійських сербів. І там тривало це правосуддя 21 рік. Ви думаєте, що у нас можливо теж затягнути?
Я думаю, що дуже некоректно порівнювати трибунал по Югославії та трибунал та Міжнародний кримінальний суд, тому що трибунал по Югославії – це трибунал, який був створений для розслідування ситуації в одній країні конкретній. Міжнародний кримінальний суд займається всім світом. Тобто на сьогодні країни з усіх континентів ратифікували, принаймні частина з них ратифікувала Римський статут. І в портфоліо суду дуже багато справ, справді, принаймні на етапі попередньої оцінки, але і справ судових, які ведуть. Не такий великий штат в офісі прокурора, який займається цими справами. Тому ті, хто займаються, вони змушені переключатися з однієї справи на іншу. Вони не сконцентровані на якійсь одній ситуації, не можуть повністю виділити всі свої ресурси на те, щоб розслідувати її. Крім того, в них немає такої допомоги і такого сприяння з боку країн, тих, які ми називаємо геополітичних лідерів та країн. Адже в випадку з трибуналом по Югославії його саме створення було неможливим без згоди всіх 5 постійних членів Ради безпеки. Всі ці країни, всі постійні члени Ради безпеки, Франція, Британія, Сполучені Штати, Китай та Росія, дали згоду на створення цього трибуналу. І, відповідно, принаймні в перший період існування трибуналу вони підтримували його діяльність. Стимулювали інші країни до видачі, самі, якщо в них на території знаходились, видавали, чи могли принаймні задуматись про видачу. Так? Це тренд захопив і інші країни Європи. Вони також активно співпрацювали з судом. Сербія не мала іншої можливості, крім як співпрацювати з цим трибуналом, інакше б вона не отримувала там фінансової допомоги і так далі. Тобто вона також розуміла, що це в її інтересах встановити правосуддя. В нашому випадку ситуація кардинально інша, і Міжнародний кримінальний суд як інституція кардинально відрізняється від трибуналу по Югославії. Тому ці часові фрейми важко дуже накласти з трибуналу по Югославії на Міжнародний кримінальний суд. Крім того, в трибуналі по Югославії також були досить швидкі кейси, тобто справи, які значно менше часу займали, скажімо, в трибуналу, ніж той приклад, який ви привели. Тому я не думаю, що досвід трибуналу по Югославії є цілком ілюстративним. Я б сказав, що більш ілюстративним є справа Грузії, яка почалася в 2008-му, як відомо, попереднє дослідження ситуації, так? Ну і тривало 8 років до того, щоб, якщо я не помиляюсь, 8 років до того, щоб ініціювати повноцінне розслідування. Тобто до розслідування 8, скільки ще до судового розгляду і скільки ще до рішення, важко сказати. Але треба також зазначити, щоб бути до кінця вже чесним, Міжнародний кримінальний суд – це не лише вироки в суду, власне. Це також і стимулювання, те, що називається позитивною комплементарністю, це стимулювання національних органів діяти для того, щоб Міжнародний кримінальний суд не вступався потім в тих ситуаціях, які, де бездіяльними були національні органи. Скажімо, Міжнародний кримінальний суд, Офіс прокурора комунікує з нашою Генеральною прокуратурою щодо тих ситуацій, які він розслідує. Він вказує, що деякі ситуації, які він розслідує, могла б розслідувати і українська сторона. Чи вказує на те, що він розслідує такі ситуації, отримав, скажімо, інформацію від громадських організацій, і запитує, чи Генеральна прокуратура знає про ці ситуації, чи збирається вона ефективно розслідувати ці ситуації, притягати винних до відповідальності і так далі. Генеральна прокуратура, в свою чергу, уже не може проігнорувати, і вона, більше того, не зацікавлена, щоб Україна псувала репутацію через втручання Міжнародного кримінального суду в якісь ті справи, які б могла б вести цілком Україна. Тому в такому
таких
сенсі...
таких справ багато, і от ви можете привести якийсь позитивний кейс? От, я не знаю, з розслідувань катувань, наприклад, да? Або ще щось, от, що зрушило з точки після того, як МКС вказав на це прокуратурі.
Та інформація, якою я володію, вона отримана з більш неформальних спілкувань з тими, хто залучений до процесу, і я думаю, некоректно буде, якщо я буду розголошувати. Єдине, що скажу, що дійсно цей процес відбувається, тобто така комунікація проходить, і дійсно розслідування інтенсифікується по окремим кейсам. Перш за все, це йдеться про схід України, не про Крим. От. І крім того, Міжнародний кримінальний суд все ж таки допомагає здійснювати тиск геополітичний, знову ж таки, на Російську Федерацію, тому що він чітко, принаймні своїм визнанням того, що існує на сході України міжнародний конфлікт, так, він чітко дає сигнал, що авторитетна інституція, яка здійснює незалежний розгляд ситуації, кваліфікує збройний конфлікт на сході як міжнародний. Відповідно, аргументи Російської Федерації про громадянську війну чи про неміжнародний конфлікт, в який втягнута Україна та неурядові збройні сили, він втрачає свою актуальність, втрачає свою силу, коли йдеться про міжнародну арену.
А Росія визнає юрисдикцію МКС?
Росія не визнає юрисдикції. В Росії була така сама ситуація, як і в Україні. Вона підписала цей статут і довго вирішувалось питання про ратифікацію. Був перший такий період, коли ця ратифікація наче як сприймалася як серйозне завдання, і працювала над тим, щоб все ж таки ратифікувати. Згодом було охолодження певне, і остаточний розрив відбувся уже після рішення по ситуації в Грузії, коли Російська Федерація відкликала свій підпис, тобто сказала, що ми ні в якому форматі не будемо співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. На цьому довгому етапі, тобто від моменту підписання 98-му і до розриву відносин повноцінного після ситуації з грузинським рішенням, Російська Федерація навіть приймала рішення разом, брала участь у прийнятті рішення разом з іншими членами Ради безпеки ООН по передачі на розгляд Міжнародного кримінального суду ситуації по Судану. Судан не є учасником Римського статуту, і за Римським статутом Рада безпеки може передати ситуації в країнах, які не є учасницями, на розгляд суду. Так от, Російська Федерація не висловилася проти передачі такої ситуації. По суті, враховуючи, що в неї є право вето, вона підтримала це. Тобто вона в якомусь сенсі раніше навіть була позитивно налаштована щодо суду. Сьогодні це не так, і сьогодні вона не буде, судячи з тих заяв, які ми бачимо, не буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.
Нагадаю, що у програмі Бюро судової інформації говоримо з Дмитро Ковалем, юристом-аналітиком організації Трусхаунд. Ви сказали про те, що затронуло національне розслідування злочинів в Україні. А от чи обов'язково для розгляду справи в МКС саме національне розслідування? Чи це не обов'язкова справа, і ви подаєте звіти без висновків наших органів досудового розслідування?
Ключове слово чи ключовий принцип, на якому діє Міжнародний кримінальний суд, це комплементарність. Це означає, що Міжнародний кримінальний суд включається в справу тільки тоді, коли національні органи не змогли в силу певних причин ефективно розслідувати справу. Так от, щодо вашого питання, чи обов'язковим є проходження національного рівня? Ні, не обов'язково. Міжнародний кримінальний суд може напряму. Але він, звісно, обмежений певними такими механізмами чи інструментами, які не дають йому свавільно використовувати це своє право, розслідувати справи щодо злочинів, які стаються на території країн, які визнали юрисдикцію цього суду. Що це за інструменти? Це, по-перше, Міжнародний кримінальний суд зв'язаний тим, що він повинен оцінити, чи існує національне кримінальне провадження в країні, щодо якої він, чи в якій стався злочин, який він збирається розслідувати. Якщо таке кримінальне провадження існує, то Міжнародний кримінальний суд не входить в справу. Далі Міжнародний кримінальний суд має оцінити, якщо все ж таки таке провадження існує, то чи воно проводиться дійсно з ціллю покарати винних у скоєнні злочину? Чи це провадження просто має на меті захистити таких обвинувачених від юрисдикції Міжнародного кримінального суду? Якщо друге, то Міжнародний кримінальний суд, попри формальне існування провадження, може вступити в гру і розслідувати цю справу. Далі, Міжнародний кримінальний суд може вступати в гру, коли національна судова система не здатна взагалі розслідувати. Коли, скажімо, вона повністю зруйнована, це не випадок України, але таке траплялося в світовій історії. Коли судова система повністю зруйнована, немає кваліфікованих суддів, суди не користуються повагою, то в такому випадку Міжнародний кримінальний суд також може включатися. Тобто Міжнародний кримінальний суд не завжди випереджає національні юрисдикції, він часом чекає, поки щось відбувається на національному рівні, потім оцінює. Але часом, коли на національному рівні відверто не приймаються якісь заходи, не вживаються якісь заходи для того, щоб переслідувати, то Міжнародний кримінальний суд може без оглядки на національну юрисдикцію братися за справу. Щодо України. Україна досить чітко, скажімо так, не було зроблено жодної заяви офіційної, наскільки мені відомо, але все ж таки Україна досить чітко сигналізує, що певними справами вона займатися не буде. Наприклад, справами, які стосуються вищого військового керівництва Російської Федерації. Тобто на національному рівні справи щодо вищого військового керівництва Російської Федерації не порушуються. Тобто такими справами теоретично міг би зайнятися Міжнародний кримінальний суд. І без різниці, що Україна на національному рівні не розглядала. Тобто вона не розглядала. Оця неактивність України по порушенню справи якраз і є дверима для Міжнародного кримінального суду, щоб вступити в гру.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Скільки вже Трусхаунс подало звітів у Міжнародний кримінальний суд? І взагалі, от вони всі поєднуються там в одне провадження, так би мовити, да? От трошки поясніть нам, щоб ми розуміли теж.
Мені важко сказати точну кількість. Насправді ми готуємо два продукти, якщо так можна сказати. Це комунікації для Міжнародного кримінального суду, тобто це документи в зручному для суду форматі з первинними даними, тобто первинною інформацією, свідчення свідків, перш за все фотографії, відео, які суд знає, як обробляти, чи офіс прокурора, якщо говорити про теперішній етап, так, знає, як обробляти. І другий продукт – це звіти, власне. Звіти продукуються в основному для інформування суспільства та інформування міжнародних партнерів, міжнародних правозахисних організацій та платформ. Так от, комунікацій менше, тому що ми об'єднуємо кілька звітів у одну комунікацію і так подаємо. Звітів більше, тому що їх ми випускаємо частіше після кожної серії візитів, чи то на Донбас, чи то у Крим. Ну, у Крим там навіть не по серіям, там кожен візит, по суті, закінчується звітом, тому що не так легко туди потрапити, перше. Друге, достатньо інформації збирається після кожної поїздки для того, щоб можна було сформувати звіт. От. Тобто, їх досить багато. Якщо говорити про звіт, то їх там десяток, якщо говорити про комунікації, то близько 4, але я не гарантую, що ці цифри точні, це треба ще перевірити.
І от провадження саме по Україні, не по конфлікту в Україні, це окремі якісь, як правильно це сказати?
Це одне дослідження, сьогодні, так.
По Україні одне єдине.
Тобто як взагалі справа буде рухатись? На сьогодні прокурор визначає, чи є в нього підстави почати розслідування. Коли він визначає, що підстави є, він звертається до суду для того, щоб суд авторизував його розслідування. Після цього він проводить розслідування і в рамках цього розслідування формує вже конкретні кейси, тобто звинувачення проти конкретної особи або групи осіб. І вже там йде ніби як розпадання чи таке розділення цього загального великого українського кейсу, української ситуації на кілька конкретних обвинувачень, кілька конкретних справ, які стосуються окремих осіб. Поки що йдеться про загальне дослідження ситуації в Україні.
Крім Трусхаунс, багато ще громадських організацій займаються тим, що от такі подання готують до МКС?
Так, досить багато. З відомих, широко відомих, це Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Восток-СОС, деякі інші, Крим-СОС, звісно, деякі інші. Тобто перелік таких організацій досить багато, громадянське суспільство активне в тому, що стосується документування.
Ну, це не приводить до, так би мовити, перезавантаження МКСу, да? От як казали, що Україна багато, громадян України багато жаліються у ЄСПЛ, і тому просто ми займаємо там перші місця по кількості скарг самого Європейський суд з прав людини, а у МКС трошки, в МКС трошки інша ситуація.
Представники Офісу прокурора з Міжнародного кримінального суду приїздять в Україну досить регулярно, і вони спілкуються не тільки з органами влади, перш за все з Генеральною прокуратурою, але й з громадянським суспільством. Тобто з тими організаціями, які здійснюють документування, які потім комунікують результати цього документування в Міжнародний кримінальний суд. І от під час цих комунікацій з громадянським суспільством суд і озвучує, чи представники Офісу прокурора, якщо бути більш точним, озвучують те, як виглядає ситуація з їх перспективи на сьогодні з перезавантаженням. Тобто на початку конфлікту йшлося про те, що доказів недостатньо, що їх мало, що тільки вибудовується кейс, тільки намагаються зрозуміти прокурори, що конкретно вони б хотіли розслідувати чи на що звернути увагу. Зараз дійсно мова швидше йде про те, що дуже багато матеріалу, і вони хочуть вибрати найголовніше, хочуть побудувати ті кейси, які їм, здається, будуть найбільш показовими. І сьогодні я б сказав, що вже немає такої гонитви за новими звітами чи новими комунікаціями. Швидше йдеться про вдосконалення їх, про те, щоб подавати інформацію, яка може забезпечити так званий linkaging, тобто зв'язок конкретних подій з конкретними особами, проти яких уже потім на більш пізніх етапах можуть починатися конкретні індивідуальні, скажімо так, розслідування. От. Тобто сьогодні йде більше поглиблення, ніж розширення бази, хоча, звісно, нова інформація все ще з'являється, і вона також комунікується часом.
А пересічні українці як багато знають про МКС? Тому що от я пам'ятаю, пару років тому записувала інтерв'ю з тодішнім очільником Трусхаунс Ярополком Бринихом. От він казав, що документатори постійно, майже постійно стикаються з тим, що люди просто не знають, що таке МКС. Да? Колись, може, слышали про ГАГу, але не знають, що взагалі за суд такий, навіщо цим займатися, якщо так довго там розгляд відбувається і все таке інше. От як зараз ситуація? Обізнаністю українців, так би мовити.
Ну, мені дуже важко говорити, це потрібно якесь масштабне соціологічне дослідження, щоб сказати, як добре знають українці, що вони знають про Міжнародний кримінальний суд. В мене є лише таке індивідуальне враження з спілкування з окремими. Знову ж таки, я в певній бульбашці знаходжусь, тому що більшість моєї роботи приходить в Києві, я часом їжджу документувати також на Донбас. Там я спілкуюся з тими, хто були свідками злочинів також, але це все одно бульбашка. Так от, з точки зору своєї бульбашки, я можу сказати, що знають не так багато людей. І їх знання, звісно, фрагментарні, і вони не є, ну, часто навіть протирічать тому, чим є, власне, Міжнародний кримінальний суд. Тобто ці знання не відображають сутності Міжнародного кримінального суду, не вхоплюють сутність Міжнародного кримінального суду. Але ситуація з Україною тут нічим не дивна, так, напевно, в будь-якій країні відбувається. Міжнародний кримінальний суд далеко не так часто з'являється в медіа висвітленні, так? Тобто телеканали не говорять часто про нього. Якщо й говорять, то дуже часто звертаються до нього не зовсім правильно, скажімо, називають його Гаазьким трибуналом. Як відомо, такого трибуналу не існує в принципі, але часом так називали Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії. Міжнародний кримінальний суд так не називали ніколи до цього от винаходу українського, коли справді в пресі він почав так позначатися. І ця назва «Гаазький трибунал» десь відсилає громадян до спогадів про 90-ті, коли трибунал щодо Югославії діяв, коли там були певні симпатії до Югославії, відповідно, якась така критика гаазького цього процесу всього. От, і, напевно, образ Міжнародного кримінального суду змішується з образом трибуналу щодо Югославії, тому оцей продукт чи та картинка, яка створюється щодо Міжнародного кримінального суду в голові пересічного українця, ну, українця, який не є глибоким експертом в питаннях міжнародного кримінального права, вона дуже розмита, дуже неточна і є сумішю інформації з різних джерел, насправді, із різних, і щодо різних судів. Я б сказав так. Проте, коли ми говоримо зі свідками, ми стараємося пояснювати, чим є Міжнародний кримінальний суд. І, звісно, в жодному разі не даємо обіцянок, що він допоможе змінити ситуацію життєву уже сьогодні, завтра чи післязавтра. Ми говоримо, що це процес справді тривалий, але він, ну, на системному, на якомусь більшому, такому, більш вищому, метафоричному такому навіть рівні впливає на ситуацію. Тобто, можливо, не безпосередньо через розслідування в Міжнародному кримінальному суді, но через оце от стимулювання національних органів розслідування, через те, що національні органи приймають якісь вищі стандарти, які використовуються в Міжнародному кримінальному суді, через появу комунікаторів, як, наприклад, Трусхаунс, які спілкуються з населенням і дізнаються взагалі, а які ще там порушення, які ще ситуації виникали, які мають ознаки воєнних злочинів. Це має і свій терапевтичний ефект, тому що ті, хто говорять про це, свідки, скажімо, їм часом важливо, щоб їх почули, просто почули. Саме донесення інформації до цієї проміжної ланки, Трусхаунд чи будь-якої іншої організації, це вже є для них самодостатнім кроком, самодостатнім етапом. Тому ми пояснюємо, при цьому все ж таки не можу сказати, що розуміння того, чим є Міжнародний кримінальний суд, які перспективи в нас з ними, є справді повноцінним і адекватним в Україні.
Нам би з нашою судовою системою розібратися, я від імені вже українців
так,
пересічних
я
кажу.
Я розумію дуже.
І от нещодавно ви передали новий звіт до ОМКС щодо порушення переслідування громадських активістів в Криму. От які факти ви змогли зібрати в вашому черговому звіті?
Цей звіт ми написали після останньої місії в Крим. І, власне, місія була зібрана через хвилю затримань, які в березні місяці відбулися в Криму.
Це стосується членів Кримської солідарності, організації,
так,
яка
так.
працює. Там багато громадських журналістів і багато людей, я нагадаю, просто що, яких затримують, звинувачують у діяльності забороненої в Росії партії Хізбут-Тахрір, організації Хізбут-Тахрір. І от нещодавно, до речі, отримали від 12 до 17 років ще декілька фігурантів цієї справи.
Кримська солідарність, напевно, кілька слів про неї. Це неформальне об'єднання, воно не формалізоване як громадська організація в Криму. Неформальне об'єднання журналістів, справді громадських активістів, членів сімей політв'язнів, які намагаються фіксувати та здійснювати моніторинг порушень ситуації з правами людини взагалі в Криму.
І вони, до речі, єдині, хто відслідковує судові процеси, да, над фігурантами цих справ. І в ситуації, коли інформаційне поле Криму було зачищено, да, під такі рупори кримської влади, зараз оце надважливо. Але ті, хто освітлює ці процеси, ті отримують нові впровадження. І от зараз ситуація така, що багато людей переслідують за це.
Так, ну переслідуються через оцю боротьбу з екстремізмом, так звану, і тероризмом. Хізбут-Тахрір дійсно заборонена в Росії організація, не заборонена в Україні при цьому. І через цей процес, це насправді дуже зручний інструмент, і взагалі будь-яка антитерористична діяльність небезпечна тим, що легко перетнути межу між справжньою боротьбою з тероризмом і боротьбою з своїм ворогом, але з іншої зовсім сфери, як, наприклад, правозахисниками. І в Росії складається враження, і це підтверджують наші звіти, що боротьба з Хізбут-Тахрір насправді лише привід для того, щоб затримувати тих, хто є незручними для кримської влади, перш за все правозахисників, журналістів, опозиційних та членів сімей політв'язнів. Адже пред'явити підозру, як ми можемо побачити з цього нашого останнього звіту хоча б, дуже легко. Достатньо просто знайти літературу в будівлі чи в помешканні того, кого ви хочете заарештувати. При цьому літературу знайти означає під час слідчих дій десь на поличці чи будь-де в квартирі при наявності понятого, якого приводять з собою силовики, відшукати оцю от літературу. І те, що ця література відшукується, і це є єдиний доказ часто у багатьох справах. І те, що поняті, по суті, не є незалежними, не забезпечують незалежність, неупередженість тих, хто бере участь у слідчих діях, а є афілійованими з силовиками особами, це підштовхує до думки, що ця література насправді просто підкидується. І в такому сенсі дуже легко тоді сфабрикувати справу, дуже легко здійснювати тиск, принаймні, якщо навіть не дійде до фінальних рішень судів, так, то принаймні оце от попереднє рішення, яке залишило ув'язненими, по суті, так, багатьох учасників солідарності, це вже достатній тиск для того, щоб вони ще раз подумали, і нові можливі учасники солідарності подумали, чи варто зв'язуватися, чи варто продовжувати займатися тим, чим вони займаються. Тобто боротьба з Хізбут-Тахрір – це насправді інструмент, який досить легко дозволяє кримській владі, російській владі боротися з інакомисленням.
Багато кейсів вам вдалося зібрати от в цьому поданні?
Це не подання було, це саме був звіт поки що, але потім ми плануємо дійсно комунікувати зібрану інформацію до Міжнародного кримінального суду. Що стосується кейсів, тут, напевно, йдеться не про кейси як такі, тут йдеться про загальну оцінку ситуації. Тобто, наскільки є типовими оці от затримання, наскільки типовими є порушення, які були допущені під час затримання і так далі, щоб зобразити загальну картину переслідувань проти Кримської солідарності під приводом боротьби з екстремізмом та тероризмом. Ми поговорили з багатьма родичами та свідками тих подій, які мали місце в березні з затриманням учасників Кримської солідарності, і зробили висновок, що дуже багато, дуже схожими, як наче за одним лекалом, були оці от операції по дослідженню помешкань, огляду помешкань, людей, по затриманню, так, і по самим рішенням
час,
також.
Час, коли проводились ці допити людей і обшуки їх домівках.
Вони, по-перше, почалися в один і той самий час, близько 6 ранку, часом навіть до 6 ранку, що є порушенням навіть російського процесуального законодавства кримінального. А вони, крім того, проходили, як я вже сказав, з понятими, які цілком обґрунтовано, вважається, були приведені з собою силовиками, тобто які не були незалежними особами. Крім того, часто застосовувалось фізичне насильство, часто не пояснювали, в чому звинувачують осіб будівлі чи помешкання, яких обшукують. Далі часом не дозволяли зв'язатися з адвокатом і так далі. Тобто ці порушення, вони складають такий загальний паттерн дій влади російської в Криму щодо правозахисників. І це нам дає підстави вважати, що справи справді сфабриковані, що головною метою є протидія правозахисникам, а не будь-яка боротьба з екстремізмом.
І останнє запитання, до речі, його поставив нам слухач, який запропонував поговорити в нашій програмі саме про МКС. От він питає, чи справді, і що Україна повинна робити для того, щоб, а можливо ще міжнародні інстанції, для того, щоб чітко визнати Росію агресором, чи достатньо робить Україна для цього?
Складне дуже запитання. Питання, напевно, з двох частин складається. Визнати як агресором з точки зору України, це вже зроблено. Україна визнає Росію агресором, так?
Багато... Ну, я думаю, що мається на увазі саме у міжнародному.
Щодо світового рівня, то, знову ж таки, питання про те, чи ми хочемо визнати в рамках, скажімо, Організації Об'єднаних Націй, і тоді це має йти через рішення Ради Безпеки, яке неможливо прийняти, поки Росія там має право вето. Чи це йдеться про індивідуальні країни, чи організації регіональні, які можуть приймати рішення про те, що Росія агресор? Тут ситуація така, що агресивність дій Росії в тій чи іншій, в тих чи інших формулюваннях чи лексичних формах визнається багатьма країнами. Інша справа, що прямої згадки, що Росія здійснює агресію, можна зустріти. Я зараз не згадаю, щоб точно міжнародна організація жодна так не формулювала. І не згадаю, щоб держави окремі саме в таких словах це визначали. Тобто про порушення міжнародного права, про здійснення агресивних дій можливо, але саме називаючи Росію агресором, не пам'ятаю. Тому чи робить достатньо Україна? Робить з точки зору себе, ми вже визнали Росію агресором. Ми підтримуємо інтерес до України на міжнародній спільноті, і тому інші країни не відкликають цього свого засудження ситуації і продовжують засуджувати, продовжують санкції. Чи можна зробити більше? Ну, в сучасних умовах мені дуже важко сказати, тому що світ має кілька криз, окрім української. Це ще й Сирія, це ще й Південно-Китайське море, ну і інші ситуації, Венесуела зараз. Тобто ці всі кризи, вони відвертають увагу і не дозволяють сконцентруватися всім гравцям на Україні і тільки нею перейматися. Тому мені здається, що робить досить багато України і зробила досить багато України для того, щоб ми не зникли з порядку денного міжнародних організацій та індивідуальних держав. І на сьогодні не видно тих сигналів, які б говорили, що Російська Федерація десь прощена, десь здобула прощення від центральних гравців і міжнародних організацій, і індивідуальних держав.
Дякую вам за розмову. Нагадаю, що у студії в програмі Бюро судової інформації спілкувалися ми з Дмитро Ковалем, юристом-аналітиком організації Трусхаунс. А більше про кримські кейси, про перебіг так званих кримських справ можете прочитати на сайті Бюро судової інформації та громадського радіо. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.